два сюда.
У, Х, В, А, Т, И, Дан. Ухвати дан. Ухвати дан. Časova i 18 minuta počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za subotu 15. septembar. Uz zvuke narodne muzike u izboru muzičke urednice Radmile Dujeković pozdravljaju vas još i ton majstor Miloš Milojković, producent Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I svi zajedno najavljujemo i pozivamo vas na još jedno jutarnje zajedničko druženje i buđenje, kao i obično vikendom ili kao i najčešće vikendom do 8 časova. Toliko smo zanimljivih sadržaja pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa i čak dve reportaže u drugom satu, da ćemo vas unapred zamoliti, ukoliko to nekim od vas smeta, za jedno malo izvinjenje ako u ovom jutarnjem programu bude bilo nešto malo muzike, ali čućete toliko zanimljivih, lepih i važnih govornih sadržaja da se ipak nadam da će oni koji nam to zameraju biti u manjini. I upravo iz tog razloga krećemo u jednom dinamičnom ritmu, želeći vam još jednom dobro jutro u 6 časova i 20 minuta i uz zlatni glas Dušice Bilkić.
Ako će se ženiti
6:27, još jednom vas pozdravlja jutarnji program Radio Beograda 1 na početku izdanja za subotu 15. septembar, kao što već rekao smo. Jutro je, gledajući u nebo takvo, u nebo iznad naše zemlje, da je tu igra oblaka i vedrine, pri čemu moramo reći pretežu oblaci. Potpuno vedro u ovom trenutku je samo u Negotinu, u kom je 14 stepeni, u Nišu gde je 13 stepeni, u Leskovcu i Dimitrovgradu gde je 9, u Zaječaru je 10 i u Vranju 11 stepeni. U ostatku zemlje, kao što rekoh, pomalo ili malo više navlače se oblaci. Najviše trenutno izmerena temperatura, a to su merenja za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je 19 stepeni, toliko je u Beogradu, u Kikindi i na Paliću. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 13 stepeni, a najniža temperatura je u Sjenici, u kojoj je samo 5 stepeni. 8 stepeni je na Koponiku, čuli ste već, Leskovac, Dimitrovgrad 9 stepeni. Ukoliko ste propustili vremensku prognozu na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, saopštavamo, ili za one koji su čuli, ponavljamo. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu praćenu grmljevinom, ujutru i prepodne u severnim, sredinom dana i popodne i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren vetar severozapadnog smera, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena. U Beogradu će prepodne biti pretežno sunčano i toplo, no sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni. A biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovu subotu glasi: očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim i disajnim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i bolova u mišićima. Oprez se savjetuje učesnicima u saobraćaju. I kada već pomenuli smo saobraćaj, evo u ovom trenutku javljaju mi iz režije, stigao je i izveštaj o stanju na putevima, pa da čujemo Mariju Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Povremeno kratkotrajni pljuskovi ili slaba kiša koja se tokom dana očekuje mogu biti uzrok mestimično vlažnih ili mokrih kolovoza. Zato je potrebno da budemo oprezniji u vožnji jer su mokri kolovozi često uzrok povećenog broja saobraćajnih nezgoda, a posebno treba obratiti pažnju na brzinu, koju prvenstveno treba prilagoditi uslovima na putu. U saobraćaju trenutno učestvuje umeren broj vozila, zastoja i posebnih prekida nema na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Međutim, zbog radova na velikom broju frekventnih deonica, saobraćaj se odvija usporeno sa povremeno kraćim zastojima, uglavnom uz naizmenično propuštanje vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, otvorena je za saobraćaj novo izgrađena petlja Bujanovac 1 na delu autoputa Donji Neradovac, Srpska kuća, Levosoje. Pristup Bujanovcu sada je omogućen preko petlje Bujanovac 1 iz smjera Vranja, kao i uključenje na autoput iz pravca Bujanovca ka Vranju ili Preševu. Do 19. septembra produženi su radovi na putu između Sremskih Karlovaca i Inđije kod Banstola, uključujući i raskrsnicu Čortanovci, a zbog kojih važi potpuna obustava saobraćaja. Do 30. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoznog zastora na državnom putu prvog B reda na deonici Stepojevac-Lazarevac. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A zbog radova na uređenju bankina na putu Požega-Arilje u blizini mesta Gorobilje, saobraćaj se odvija usporeno. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, mada zbog vikenda u kojem se nalazimo, mogući su povremeno manji talasi putničkih vozila ka Mađarskoj i Bosni i Hercegovini, zbog čega su moguće zadržavanja duža od 30 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije, ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbjednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
I da ovaj prvi blok servisnih informacija završimo time što ćemo ponoviti informaciju koju ste moguće čuli već i u našem jutarnjem dnevniku. Naime, u Srbiji će od danas biti primenjivane veće cene putarina na autoputevima za vozila sa stranim tablicama, to najavljuju Putevi Srbije. Nove cene za vozila sa stranim tablicama se uvode zbog usklađivanja deviznog cenovnika putarine sa važećim kursom evra, navedeno je u saopštenju. Pa sada i primjer. Putarina za automobil stranih registarskih tablica od Beograda do Niša do sad je iznosila 6,5 evra, a od danas će biti 7 evra. Prethodni devizni cenovnik putarine je bio obračunat na osnovu kursne liste broj 218 Narodne banke Srbije na dan 13. novembra 2014. kada je srednji kurs evra iznosio 120,39 dinara. Na osnovu nove odluke, usklađivanje deviznog cenovnika će se vršiti pri promjeni zvaničnog srednjeg kursa evra prema dinaru od plus ili minus 1%. Nova odluka također definiše i zaokruživanje cena u evrima, tako da vrednost od 0,01 do 0,49 evra se zaokružuje na 0,50 evra, a od 0,51 do 0,99 na 1 evro. 6:30, skoro već i 4 minuta, još malo ove muzike, koliko da razmaknemo servisne informacije od naše male petominutne emisije koju mnogi očekuju uvek posle pola sedam u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a to je, kao što znate, dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Engleska književnica Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine. Kraljica zločina, kako su je nazvali mnogobrojni čitaoci njenih uzbudljivih kriminalističkih romana, prvobitno je planirala da postane pijanistkinja. Školovala se u Parizu na odseku za klavir i pevanje, ali se po okončanju studija posvetila pisanju. Autor je više od 60 romana i preko 100 kratkih priča, kao i nekoliko pozorišnih komada, od kojih je najpoznatiji Mišolovka. Kultni junaci Agatinih romana su inspektor Hercule Poirot i gospođica Jane Marple, koji briljantnom dedukcijom otkrivaju zločince. Najznačajniji romani Agathe Christie su Misterije u Stilesu, Ubistvo Rogera Ackroyda, Misterije plavog voza, Tajna 7 satova, 10 malih crnaca, Smrt na Nilu, Ubistvo u Orient Expressu i mnogi drugi. Kompozitor Isidor Bajić preminuo je na današnji dan 1915. godine. Posle završenog školovanja na Muzičkoj akademiji u Budimpešti, Bajić dolazi u Novi Sad i postaje učitelj pojanja i pevanja u Velikoj srpskoj pravoslavnoj gimnaziji. Kasnije osniva muzičku školu, prvu instituciju tog tipa na tlu Vojvodine. U periodici je objavljivao tekstove iz oblasti muzike i muzičke pedagogije. Autor je dva udžbenika, Klavir i učenje klavira i Teorije pravilnog notnog pevanja. Sakupljao je i beležio narodne i srpske crkvene melodije i koristio ih u svojim kompozicijama. Autor je opere Knez Ivo od Semberije, komada sa pevanjem Đido, Rakija, Divljuša, kao i mnogobrojnih klavirskih kompozicija i solo pesama. Glumica Sonja Savić rođena je na današnji dan 1961. godine u Čačku. Glumom je počela da se bavi u amaterskim trupama, a na filmu je debitovala i pre upisa na Fakultet dramskih umjetnosti, na kojem je diplomirala 1982. godine u klasi profesora Minje Dedića. U bogatoj karijeri glumila je u mnogim značajnim jugoslavenskim i srpskim filmovima: Leptirov oblak, Živeti kao sav normalan svet, Una, Život je lep, Šećerna vodica, Davitelj protiv davitelja, Čavka, Mi nismo anđeli, Ni na nebu ni na zemlji, Hleb i mleko, Jug, jugoistok i drugim. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 15. septembar za Međunarodni dan demokratije. Tada je potvrđen stav da je demokratija univerzalna vrednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Biljana Jovanović, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Živo želamo
novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno, ne znam, majko, šta mi bi te Vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Legendarna glumica Branka Veselinović u susret 100. rođendanu veruje da su pozitivna misao i humanitarni rad put ka dugovečnosti.
Pita me jedna žena, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. Nisam imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu Daru Nijagaru, a ideš u Akademiju nauka, u Save slepi, gluvonemi, i pitate me odakle mi mozak još radi.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Kad kazaljke na satu tiho pređu iz subote u nedelju na talasima Beograda 1, uz emisiju Šimike i Šampite zaplovit ćemo morem lepih, nezaboravnih uspomena iz 50. i 60. godina prošlog veka, da se zajedno podsjetimo nekih trenutaka koji su zaslužili da uđu u nezaborav. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Sportski spomenar.
To je moj najljepši period u životu, u fudbalu. Tamo sam bio 4 godine najbolji centar half Holandije, kada su bili 2 puta vice šampioni sveta. To samo su komplimenti, to su same lepe uspomene.
Gost, fudbaler Nikola Budišić. Nedelja, 16. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Šest časova i 47 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, vam još jednom želi dobro jutro. Obilje kulturnih događaja je pred nama i tokom ovog vikenda i generalno znate i sami da je jesen nekako u našoj zemlji uvek veoma obeležena kulturom i umetnošću i događajima u vezi sa jednom i drugom oblašću stvaralaštva. Tako da vas najpre podsjećamo, eto, u ovom našem vodiču kulturnom, da je još u ponedeljak počela manifestacija Dani evropske baštine. Međutim, da će ova manifestacija onako u punom formatu, kako se to kaže, odnosno i zaista početi upravo danas i trajeće na raznim mestima i u Beogradu, ali i drugde. To je jedna od najmasovnijih manifestacija. Vrlo rado se odazivaju i institucije i umetnici i ljudi uopšte širom naše zemlje, te će Dani evropske baštine trajati sve negde do pred kraj septembra, kako gde. Mnoge u Beogradu, ja vam preporučujem inače da svako u svom gradu se nekako informiše, najjednostavnije je to naravno putem interneta, šta se sve od događaja nudi u okviru manifestacije Dani evropske baštine, dakle baš u vašem mestu. Što se Beograda tiče, posebno s obzirom na to da je vikend, mnogo zanimljivih događaja u najavi. U 17 časova stručno predavanje o staciji rimskog bedema kod česme Mehmet Paše Sokolovića na Beogradskoj tvrđavi, koje će održati arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Nela Mićović. Mesto okupljanja je kod česme Mehmet Paše Sokolovića na Gornjem Kalemegdanu. Predavanje je o pronalasku ostataka severozapadnog bedema rimskog vojnog utvrđenja u Singidunumu. To je dakle u 17 časova, a u 11 časova obilazak i stručno vođenje u zgradi Beogradske zadruge koji vodi arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandra Šević. Mesto okupljanja je ispred zgrade Beogradske zadruge Karađorđeva 48. Poseban segment je posvećen najmlađima kao deo višegodišnjeg projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Nasleđe za decu, čiji su autori saradnice Zavoda etnolog Ana Sibinović i dokumentarista Slađana Manojlović. I tako redom, dakle, sve do ove su najave za danas, za manifestaciju Dani Evropske baštine, i to samo u okviru saopštenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali kažem još jednom, i danas, ali i svih ostalih praktično dana, sve do kraja septembra, početka oktobra, osvrnite se oko sebe u sopstvenoj sredini, mnogo je manifestacija koje zapravo se uklapaju u ovu veliku manifestaciju u kojoj naša zemlja učestvuje već dugi niz godina, a koja se zove Dani Evropske baštine. Takođe, najava da u Beogradu, i to danas 15. septembra, počinje oktobarski salon 57. po redu pod nazivom Čudo kakofonije, a umetnički direktori i kustosi izložbe Gunar i Daniel Kvaran okupili su 72 umetnika iz celog sveta sa idejom da predstave izuzetnu raznolikost savremene svetske umetničke produkcije kako na planu sadržaja, tako i u domenu korišćenih materijala, podloga, tehnika i jezika. Izložba koja se otvara večeras će do 28. oktobra biti postavljena u 5 prostora Kulturnom centru Beograda, i to u sve tri galerije Kulturnog centra Beograda, potom u Muzeju grada Beograda, u galeriji Remont, u umetničkom prostoru U10 i u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Predviđen je i bogat program, javna vođenja, tematska vođenja stručnjaka i profesionalaca u oblasti kulture, istorije umetnosti, film, arhitekture i drugih, zatim radionice za decu i mlade te razgovori sa umetnicima. A takođe počinje, tačnije počeo sinoć, Bitev 52. O tome možete da opširno svečanom otvaranju čitate i na internet stranici radio televizije Srbije rcs.rs. Šta tu možete između ostalog pročitati? Hrvatski filozof Srećko Horvat otvorio je sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 52. Bitev, istakavši da u trenutku u kojem se politika pretvara u pozorište od Amerike do Balkana, zadatak svih umetnika i onih koji će narednih dana dolaziti na Bitev jeste da vrate politiku u pozorište, i to politiku u smislu angažovanog teatra koji neće samo tumačiti realnost, već će pokušati da je menja. Horvat je rekao da prva asocijacija na naslov ovogodišnjeg Bitefa, a on glasi Svet bez ljudi, jeste svet u kojem doslovce više nema ljudi, svet postapokaliptičnih filmova i scenarija u kojem su ljudi nestali bilo zbog nuklearnog rata, bilo zbog klimatskih promjena. Druga asocijacija jeste, kako je primetio, svet u kojem više ne vladaju ljudi, svet u kojem vladaju mašine ili roboti, ili svet kao u filmu Planeta majmuna gde vladaju majmuni, te nije slučajno da se na plakatu Bitefa nalazi gorila. Kao filozofu, treća asocijacija mu je Diogen iz Sinope, koji je pre 2400 godina šetao ulicama Atine usred belog dana s upaljenom svećom, i kada bi mu neko prišao i pitao šta radi, on bi odgovorio: tražim čoveka. Sreško Horvat je također upozorio da svakodnevno nestaju svetovi ljudi iz Sirije ili Jemena koji beže od rata, a u Evropi ne nailaze na dobrodošlicu. Jednako tako, dodaje, na Balkanu tokom takozvane večite tranzicije nestaju svetovi ljudi, onih koji nisu sposobni da prehrane svoju porodicu, plate račune za vodu ili struju. Inače, bitev koji je počeo sinoć i koji je svečano otvorio, kao što ste čuli, filozof Srećko Horvat, do 22. septembra u glavnom programu prikazat će ukupno 10 predstava iz Slovenije, Francuske, Srbije, Nemačke, Hrvatske, Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije. A to bi bio, dakle, kulturni vodič i najava nekih od velikih kulturnih događaja u našoj zemlji danas tokom vikenda, ali i narednih dana. U ovom trenutku ćemo da se podsjetimo i na najvažnije sportske informacije, dakle, pogled unazad na ono što se desilo, ali i pogled unapred na ono što nas danas očekuje. Taj uvid daje nam koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog kupa, pošto je sinoć pobedila u četvrtfinalu Japan sa 12-7. Naši vaterpolisti igraće za finale od 17 časova sa Mađarskom, koja je savladala Sjedinjene Američke Države sa 10-8. Treći polufinalista je Australija, koja je eliminisala Hrvatsku sa 9-8. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu u Bariju sa Tunisom od 17 časova. Teniska reprezentacija Srbije povela je u borbi za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa protiv Indije sa 2-0 u Kraljevu. Dušan Lajović je bio bolji od Prajneša Gune Svarena sa 3-0, dok je Laslo Đere savladao Ram Kumara Ramanatana sa 3-1. Treći duel Srbije i Indije na programu je danas od 17 časova, a snage će odmeriti Dublovi. Fudbaleri Radničkog savladali su u prvom duelu osmog kola Superlige Srbije u Nišu Vojvodinu sa 1-0. Danas će se sastati još u osmom kolu od 16 časova Proleter Partizan, od 19 Dinamo Rad, od 20 Mačva Zemun i Bačka Mladost i od 20 časova i 30 minuta Crvena Zvezda Radnik.
I u preostalim minutima do 7 časova bacit ćemo pogled na internet stranice medija i na štampane izdanja ponekih od novina. Vaše pažnje smo već preporučili internet stranicu rts.rs sa zanimljivim tekstovima i najvažnijim informacijama. Na nove večernje novosti u današnjem izdanju pod nadnaslovom Novosti saznaju pišu: Fiat ne ide, nema otpuštanja. Plaćat će pune doprinose za oko 2.500 radnika. Novi model silazi sa traka polovinom 2019. godine. Svi mediji beleže kadrovske promjene u oruženim snagama Srbije. Novosti pišu: Dikoviću orden, a Mojsiloviću kormilo vojske. Također, jedna od tema koja dominira jeste tragedija u Beogradu na vodi, pali u ambis sa 22. sprata, pišu novosti. Također, još jedna od tema u današnjim novostima, žestoki medijski udar na planove domaćeg operatera. Novosti pišu: kome smeta jak Telekom. Politika također beleži: smene na vrhu generalštaba Vojske Srbije, general Mojsilović nasledio Dikovića. Također, još jedna od istaknutijih tema u medijima ovoga jutra, pa tako i u politici, Al Dahra, novi vlasnik PKB-a, Ministarstvo privrede, prihvatilo ponudu od više od 105 miliona evra i proglasilo arapsku kompaniju kupcem. Politika najavljuje veliki feljton, srpski vojnik na Solunskom frontu u očima sveta. Inače, da vas podsjetimo još jednom, danas je 100-godišnjica proboja Solunskog fronta. Politika piše, srpske i albanske kompanije se udružuju. Od kada je osnovana Srpsko-albanska komora u Tirani, beleži se značajniji rast trgovinske razmene između dve zemlje, a kućni budžet mesečno u minusu za 1224 dinara. Domaćinstvo u Srbiji raspolagalo su u proseku sa 62.831 dinarom mesečnih prihoda u novcu i u naturi u drugom kvartalu ove godine, dok su izdaci za ličnu potrošnju domaćinstva težili 64.055 dinara, potvrđuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a prenose Tanjug i Politika. I pogled na današnje izdanje Blica, izveštaj Kongresa SAD-a o odnosima na Balkanu, Rusija je omčoko vrata Srbiji, američki zvaničnici na Srbiju gledaju kao na strateški ključnu zemlju Balkana i potencijalnog pokretača ekonomskog razvoja u regionu, u izveštaju pozadina i odnosi sa Sjedinjenim državama provejava i zaključak da bi Srbiji u evroatlantskim integracijama veliku omčoko vrata mogla da napravi Rusija. Blic otkriva i također kako će izgledati poseta Vučića Kini, potpisi na poslove vredne 3 milijarde. I to bi bilo to u prvom satu i potpuno je krajnje vreme za gong i nove vesti Radio Beograd.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novi načelnik generalštaba Vojske Srbije je general potpukovnik Milan Mojsilović. On će na tom mestu zameniti generala Ljubišu Dikovića koji odlazi u penziju. To je saopštio predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je doneo i ukaz o odlikovanju Dikovića ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Zamenik načelnika generalštaba biće general major Petar Cvetković. Potpredsjednik Indije Venkaj Naidu doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Tokom dana razgovaraće sa državnim vrhom, planirano je potpisivanje više bilateralnih sporazuma, bit će i organizovan poslovni forum Srbija i Indija. Specijalna emisija Radio Beograda, posvećena posjeti visokog indijskog zvaničnika, počinje u 11 časova i 30 minuta. Petoro ljudi je stradalo od uragana Florence, koji je pogodio Severnu Karolinu brzinom vetra od 150 km na čas, uništio brojne objekte i bez struje ostavio više od 700.000 ljudi. Trenutno je oslabio na nivo tropske oluje. Američki nacionalni centar za uragane upozorio je, međutim, da nevreme i dalje preti Severnoj i Južnoj Karolini snažnim vetrovima i poplavama. Procenjuje se da će šteta biti između 10 i 60 milijardi dolara. Pod nazivom Čudo kakofonije u Beogradu počinje 57. oktobarski salon. Umetnički direktori i kustosi izložbe Gunar i Daniel Kvaran okupili su 72 umetnika iz celog sveta. Ideja je da predstave izuzetnu raznolikost savremene srpske umetničke produkcije. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Mađarske u polufinalu svetskog kupa u Berlinu. Utakmica počinje u 17 časova. U isto vreme odbojkaši Srbije sastaće se sa Tunisom u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva koje se održava u Italiji i Bugarskoj. Teniska reprezentacija Srbije vodi sa 2-0 protiv Indije u play-offu za popunu Davis Kupa, pošto su pobede u singlu ostvarili Laslo Đere i Dušan Lajović. Danas je na programu dubl meč Milojević-Petrović protiv Balaje i Bopana, prenosi od 15 časova na prvom programu naše televizije. Danas će biti odigrano i pet utakmica osmog kola fudbalske Super lige Srbije. Od 16 časova Proletar će dočekati Partizan. 3 sata kasnije Dinamo iz Vranja je domaćin Radu. Od 20 časova igraće Bačka Mladost i Mačva Zemun, dok će od 8:30 Crvena zvezda dočekati Radnik. Sinoć je u prvom meču ovog kola Radnički u Nišu pobedio Vojvodinu sa 1-0. Na autoputevima Srbije od danas su veće cene putarina za vozila sa stranim tablicama. Nove cene se uvode zbog usklađivanja deviznog cenovnika putarine sa važećim kursom evra. Tako je putarina od Beograda do Niša umjesto 6, sada 7 evra. Danas će prepodne biti pretežno sunčano vreme, popodne kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste dakle vesti, a u narednih 5 minuta slušat ćete ono što ste navikli da uvek čujete u 7:05. Dobro jutro, deco.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Turban.
Turban je... ma, pokrivka za glavu.
Koja može biti različitih dimenzija i boja?
U zavisnosti od dužine,
boje
i materijala možemo dosta da saznamo o podneblju sa kojeg potiče, ali...
I pored toga forma ostaje nepromenjena.
Turban i turban.
Jest, izgleda tako kako izgleda.
Malo se zna o njegovom poreklu.
Najraniji dokazi potiču iz perioda Mesopotamije na skulpturi starijoj od 2300 godina pre nove ere.
Samim tim znamo da je turban u upotrebi pre nastanka hrišćanstva i islama, tako da nije vezivan nužno za religiju.
Skulpture iz centralne Indije, 100 godina pre nove ere, detaljno nam opisuju izgled tadašnjeg turbana.
Često ukrašen dragim kamenjem, nosili su ga vladari i spiritualne vođe kako bi prikazali svoju moć.
Na ovaj ili onaj način, turban je prisutan u mnogim državama i religijama.
I dan danas se nosi u Persiji,
Turskoj,
Srednjem istoku,
delovima Afrike
i na indijskom kontinentu,
gde je obmotovan oko glave, a ne šiven. Neki striktni hindusi i dalje ne nose šivenu garderobu, već drapiraju i obmotavaju tkanine oko svog tela.
Ja nemam ništa da obučem.
U najranijim vremenima turbani su pravljeni isključivo od pamuka, jer je kao materijal bio najpristupačniji i najrasprostranjeniji, pored toga što je najprijatniji za nošenje na visokim temperaturama.
Svila i saten su korišćeni retko, sem među uticajnim i bogatim slojevima.
Turban kao ukras ima mnogo veće značenje od modnog ili kulturološkog.
Poseduje simbolična značenja izvan očiglednog.
Mhm. Nosiocu služi da se identifikuje sa plemenom ili zajednicom,
takođe i kao obeležje nečije religije,
političkog opredeljenja
ili pripadnosti određenoj kulturi.
Na muškarcu turban je izraz časti i poštovanja.
Razmena turbana je simbol večnog prijateljstva. Evo, tebi i Vesna turban.
Draga moja, i tebi jedan. Kolorit turbana zavisi od kulture iz koje potiče
i prožet je brojnim značenjima
i emotivnim vrednostima.
Boje služe da prenesu raspoloženje,
opet spiritualne vrednosti,
običaje
i nekad su vezane za tip ceremonije u kojima se nosi.
Beli turban se kod nekih muslimana smatra najsvetlijom bojom, nosi se u žaljenju.
Na Srednjem istoku nosi se recimo zeleni, pošto se veruje da je zelena boja raja.
A šta ja da obučem?
Od 15. veka turban je ušao u upotrebu i u Evropi, ali iz čisto modnih potreba.
Iako postoji širom sveta i dalje u svojoj tradicionalnoj formi, dizajneri su preuzeli ovaj aksesuar i dali mu šik i modern izgled,
čineći ga danas popularnim modnim dodatkom.
A ako kojim slučajem ne stignete ujutru da operete kosu, stavite turban i zađite napolje.
Oni drapirani.
Tekst Vladislava Joldžić. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Časova 11 minuta, Radio Beograd 1 na početku drugog sata jutarnjeg programa objavljuje nove temperature, nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Temperatura izražena jednocifrenim brojevima je i dalje u Sjenici, ali je za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu, tamo je sada 6 stepeni, na Koponiku je 8 stepeni, u Dimitrovgradu 9 stepeni. Što se najvećih centara tiče, u Beogradu je i dalje 19 stepeni i Beograd i Kikinda, baš kao i Palić trenutno ili i dalje najtopliji, u Novom Sadu i dalje 17 stepeni, u Kragujevcu je sada 15 stepeni, u Nišu 13 stepeni. Kiša koja se najavljuje za danas povremeno počela da pada u Velikom Gradištu u kojem je 14 stepeni. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubuja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano, a sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U Srbiji je pretežno sunčano i toplo. U jutarnjim satima i pre podne u severnim, sredinom dana i posle podne i u ostalim krajima lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen.
I dodajmo još i ovo, prema izgledima vremena u Srbiji u narednih 7 dana biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovo doba godine i to od 27 do 31 stepena. 7 je časova, 13 minuta.
čija li je ono devojka malena što na drini poji pa konja zelena jedno se paze ko a drugo zelenko so
časova 16 minuta. Već smo i u jutarnjem programu napomenuli da je upravo danas godišnjica, i to na bilo koja nego 100 godišnjica proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Upravo tim povodom u 11 časova pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali. A mi ćemo se na ovaj događaj osvrnuti na vrlo poseban način. Na današnji dan, dakle 1918. godine, tačno u 5 časova i 30 minuta, počeo je proboj Solunskog fronta. Više od 60.000 srpskih vojnika u proboj je krenulo pošto je francuski general François de Paré prihvatio vojni plan srpske vojske pripremljen za tu vojnu operaciju. Probojem Solunskog fronta završen je i veliki rat u kojem je za slobodu Srbije živote dalo 1.300.000 ljudi. Tim povodom jutros emitujemo insert iz reportaže sa Golgote u legendu autora Ozrena Rašića, našeg dopisnika iz Niša. Reportaža emitovana na našem programu septembra 2014. a iste godine našla se među nagrađenima na festivalu Interfer u Apatinu.
Septembra 1918. godine počeo je proboj Solunskog fronta. Žika Živulović Serafim, publicista i novinar, potomak Solunca Sime, godinama je potomcima Solunaca pričao o hrabrosti srpskih vojnika.
15. septembra u 5:30 časova poručnik Jezdimir Đorđević prvi je iskočio iz rova i na 10 koraka ispred streljačkog stroja svoje čete sa dignutom desnom rukom u kojoj je bila bomba, a u levoj kama, povikao: "Za mnom, braćo, napred, idemo u Srbiju."
Kazivanja koje ćete čuti zabeležena su pre više godina i zato neki od kazivača više nisu među nama, ali priča živi. Dan i veče u oči proboja. Učesnik proboja, pukovnik Bogoljub Anđelković.
14. septembra, ogromna kanonada. Bombardovanje sa svih oružja, oko 600 oružja, lakih i teških, do 240 kalibra, tako da se zemlja tresla, ta naša artilerija toliko je uspela da je tako reći uništila sve moguće njihove prve redove.
Istoričar iz Niša, Radoslav Stanković.
Među srpskim vojnicima zadnjih dana i oči proboja bila jedna užurbanost. Na jednom mestu Žika Lazić, čuveni drinac, mitraljezac, narednik iz sela Sankovića kod Valjeva ili kod Mionice, kaže: "Te večeri u oči proboja Solunskog fronta grlili smo, pevali, ljubili se, palili sveće, molili se Bogu i nismo mislili da će iko od nas poginuti."
Krenuo je proboj Solunskog fronta. Naredba je glasila: "Nož na pušku, napred u otadžbinu." Žika Živulović Serafim.
15. septembra u 5:30 časova u sastavu leve kolone Šumadijske divizije, koja je imala zadatak da zbaci neprijatelja sa planinskog masiva zapadnog Veternika, Dragutin Gavrilović u činu potpukovnika kao komandant drugog bataljona 12. puka Car Lazar Šumadijske divizije poveo je u juriš dve čete svog bataljona sa mitraljeskim odeljenjem pod svojom ličnom komandom. Kako je to išlo i kako su ti Šumadinci jurnuli? Svega pola časa kasnije, u 6 časova, Gavrilović je javio da je njegov streljački stroj upao u prvu liniju bugarskih krovova i savladao neprijatelja i da ne može dalje zbog sopstvene pukovske artiljerije. Oko 6:15 časova Gavrilovićevi ljudi uleteli su u rovove i za 15 minuta bombama i kamama slomili svaki otpor. U 6:30 časova predao se ceo drugi bataljon 32. bugarskog pešadijskog puka. Napad je nastavljen. U 6:50 časova pala i treća linija rovova. Za 1 sat i 20 minuta zauzet je ceo prvi neprijateljski položaj. Oko 7 časova potpukovnik Gavrilović izvršio je napad na kotu 1570 metara i ubrzo je osvojio. Francuski ratni zveštač Louis Cordier sreo mu je jedinicu na pomenutoj kosi i napisao: "Na koti 1570 vide se vojnici iz bataljona komandanta Gavrilovića kako šetaju sa rukama na leđima oko već zauzete kote. Izvršili su svoj zadatak pre vremena, puše, nemaju šta da rade u očekivanju novog naređenja." Ono je ubrzo stiglo, napad je nastavljen. U 10:05 slonovo uvo, taktički ključ zapadnog Veternika, bio je zauzet. 10:30 drugi bataljon Dragutina Gavrilovića krenuo je da pomogne 11. puku Karađorđe, koji je kao desna kolona Šumadijske divizije imao zadatak da ovlada planinskim masivom istočnog Veternika i ovlada zapadnom Rudinom njegovim taktičkim ključem. U 12:00 zapadna Rudina je pala. Tako je počelo tog 15. septembra u 5:30.
O gonjenju razbijenog neprijatelja učesnik proboja Radoslav Vesnić.
I tako smo neverovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka. Međutim, Vojvoda Mišić koji je vodio tu operaciju, on je bio odsudno zato da se ide napred.
Trinaest dana posle oslobođenja Beograda 1918. srpska vlada napustila je Krf. Pred polazak predsjednik stari Nikola Pašić milovao i celivao krstače na vidu i ovako se obratio usnulim vojnicima. Mir vama, sinovi slave, vi ste deca otačbine. Otac vam je rudnik, a majka Morava. Vaša su imena, bogovi dužnosti. Dok ste bili živi, otkuce iz srca vaših zborio je sloboda.
Uspomenu na slavne srpske junake na srpskom vojničkom groblju u Solunu na Zitilniku čuva Đorđe Mihajlović.
Ovde može čovjek da vidi gde su boli dedovi ili pradedovi, zašto sada nema roditelj posle toliko godina, nema i deca, dolazi unuci pravnuci.
Neizbrisiva je slika srpskog vojnika Žika Živulović Serafim.
Aktivni poručnik Jezdimir Đorđević u 11. puku Karađorđe, Šumadijske divizije, rođen u Divostinu, u Gruži, jedan od najneustrašivih oficira u srpskoj vojsci, nosilac mnogih naših odlikovanja, imao je tada 32 godine, neoženjen, blag, veseo, uvek nasmejan, krupan i ogroman kao kakav hrast. Težak oko 110 kilograma, visok 198 santimetara. Prvi napadni talas tog 15. septembra u 5:30 činile su jurišne čete sastavljene od samih dobrovoljaca. Poručnik Đorđević javio se za komandira jedne takve čete. Kada je njegov komandant puka, pukovnik Vojislav Tomić, čuo za to, rekao je svom adjutantu kapetanu Petkoviću: ne, poručnik Đorđević ne može da učestvuje i da komanduje ovakvim jedinicama. Njega svakako treba sačuvati za istoriju kao primer srpske vojske. Naredio je da mu dođe na razgovor. Poručnik je došao. Pukovnik je počeo: gospodine poručniče, pozvao sam vas kao komandant i kao roditelj da se sa vama porazgovaram o svemu, pa i o vašoj ličnosti, jer, izvinite, vi ne odgovarate za položaj komandira jurišne čete. Poručnik ga je pažljivo saslušao, ustao, pozdravio u stavu mirno i rekao: gospodine pukovniče, nema izgovora. Ja se ni u kom slučaju ne mogu povući. Sloboda Srbiji ili meni smrt. I izjurio iz Zemunice. Sutrada, 15. septembra, u 5:30, poručnik Jezdimir Đorđević prvi je iskočio iz rova i na 10 koraka ispred streljačkog stroja svoje čete sa dignutom desnom rukom u kojoj je bila bomba, a u levoj kama, povikao: za mnom, braćo, napred, idemo u Srbiju. Rafal neprijateljskog mitraljeza izrešeto mu je grudi. Pao je na žice kao kakav džin. Takvi džinovi su vodili srpsku vojsku.
Tako je to bilo septembra te daleke 1918. godine, kada su srpski vojnici svojom hrabrošću ušli u nezaborav.
Minuta je do 8 časova, subota je 15. septembar, a 15. septembar u svetu se obeležava i kao svetski dan čišćenja. Tim povodom se diljem sveta organizuju mnoge akcije i mnoge volonterske akcije u kojima se čisti priroda. Jedna takva akcija će se i danas održati od 10 do 17 časova u Parku prirode Jegrička kod Temerina. Tim povodom naša sagovornica telefonom je Darija Šajin iz centra Arhus u Novom Sadu. Taj centar je zajedno sa preduzećem Vode Vojvodine partner Erste banke i kluba Erste volontera upravo u ovoj volonterskoj akciji. Darija, dobro jutro.
Dobro jutro želim ja vama i vašim slušalcima.
I ja pretpostavljam da je već sve spremno za početak ove velike akcije koja će trajati punih 7 sati.
Jeste, zaista, to je velika akcija. Volonteri Arhus centra Novi Sad su ovdje na terenu. Mi očekujemo oko 250 volontera kluba Erste banke. Organizator akcije, moram da naglasim, Erste banka Srbija, da nije bilo podrške Erste banke Srbije ne bi ni mogli da organizujemo i da učestvujemo u ovako jednoj divnoj velikoj akciji.
Akcija je zaista velika, Darija, toliko toga je planirano za danas, hoćete sve stići.
da, moram da vam priznam da je plan ambiciozan, ali ipak je to veliki broj ljudi, 250 volontera, mi ćemo se podeliti u dobre timove, svaki tim će odraditi svoj deo posla, tako da smatram da ćemo postići ono što je planirano i ono što je zacrtano. Park prirode Jegrička je zaista jedna ekološka tačka u kojoj vredi i raditi i volontirati, moramo da čuvamo ili tako prirodu. Ovaj park prirode se nalazi na teritoriji 4 lokalne samouprave na području Vojvodine, a to je Temerin, Žabalj, Vrbas i Bačka Palanka. Dakle, građani sa ove četiri opštine će moći da uživaju u svemu onome što ćemo im danas malo da uradimo, očistimo.
Da će moći i da se pridruže ko bude hteo?
Da vam kažem, naravno moći će. Pa, i mi smo se pridružili velikoj akciji na globalnom nivou. Danas je svetski dan čišćenja, više od milion volontera u oko 150 zemalja. Će danas da akcijaš i volontira. A mi, evo,
i da čisti ono što smo prethodno zaprljali.
Ispada tako, ali treba širiti duh volonterstva, treba pokloniti prirodi makar 5 sati godišnje, jel' tako, sati kojima radite, sređujete i pomažete. Životna sredina je prioritet i tema broj jedan svih nas, jer od životne sredine i kvaliteta životne sredine i prirodnog okruženja zavisi zdravlje i život i nas i naših porodica. Prema tome, naša poruka je da se udružujemo, ostvarujemo partnerstva. Arhus Centar je civilna organizacija. Mi imamo tu sreću da smo uključeni u ovakvu akciju od strane Erste banke. Erste banka ima snažan klub volontera, oni ove godine slave 10 godina svog rada i postojanja. Dakle, klub Erste volontera akcijaš je već 10 godina. I sa druge strane imamo javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, koji zaista ima neprocenjivo znanje i iskustvo kada je u pitanju upravljanje vodama, ali i prirodnim ekološkim tačkama.
Da kažemo samo, Darija, da je prirodni park prirode Jegrička, da se prvo prostire na više od 1400 hektara, da se nalazi jedan njegov deo na listi područja od međunarodnog značaja za ptice i tu je registrovano čak 198 vrsta ptica, 22 vrste riba, vrlo retki sisari poput vidre, što je opet jedan dobar znak da je Jegrička čista, jel tako, neće vidra baš svuda. I da ovo telefonsko uključenje završimo time što ćete nam vi reći šta ćete vi sve danas u Parku prirode raditi.
Mi ćemo danas da ofarbamo i osvežimo brojan drveni mobilijar koji se ovde nalazi. Da vam kažem, to je oko 15 odmorišta, 30 klupa, dečije igralište. Postavit će se tri nove velike infotable, tri male infotable, pa nove infotable koje će označiti mesta i mapiranje retkih biljnih vrsta. Mi ćemo pokupiti otpad pre svega, dakle, koji ne pripada ovom području, nema ga mnogo, ali gdje god ga nađemo ili tako, sakupit ćemo ga. Mi ćemo urediti drveni mostić, to je jako važno, to je mostić koji vodi preko vodene površine i dug je 150 metara. Iz njega ćemo isto tako farbati i srediti.
Biće tu i košenje trave, makar je najavljeno.
Košenje travu, tako, košenje travu, sredit ćemo grblje.
E, da.
Ove grmiće, ove predivne koji se nalaze na teritoriji parka. Tako da, evo, to je...
A će biti sadnje hrasta lužnjaka?
E, to je najvažnije. Propustila se sada na podsjećanju. I ova akcija će se označiti sadnjom sadnica hrasta lužnjaka. to je, evo, naš mali doprinos.
Lepo zaista, mi vam želimo lepo vreme, každa će možda biti kiša, neki mali pljusak, možda će vas i zaobići, mi vam to želimo i želimo vam uspešnu akciju i evo poziv, dakle, da se volonterima na ovoj volonterskoj akciji pridruže i zainteresovani građani koji će videti šta se sve dešava u Parku prirode Jegrička, a Darija Šajn iz Centra Arhus, nevladine organizacije u Novom Sadu, bila je naša sagovornica telefona. 7:38, idemo na reklame, a odmah potom idemo u Budvu.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra, Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
100 godina od proboja Solunskog fronta, operacije koja je označila početak kraja Velikog rata. Srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića ispisivala je tada jednu od najsvetlijih stranica naše istorije.
I tako smo neverovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka.
Sedmica u nedelju od 10:05. Sa vama će biti Svetlana Živković.
A u 19 minuta do 8 časova, onako kako smo i najavili pre ovog bloka reklama, idemo u Budvu. Na telefonskoj vezi je direktor turističke organizacije opštine Budva, Mladen Franović. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro, vašim slušalcima.
U Beogradu jedno onako delimično oblačno jutro, temperatura 19 stepeni, kako je kod vas?
Kod nas je stavljeno sunčano, lepo, pripremamo se za plažu, fino, pravo, jutro je pravo, prepodne.
Da, malo imamo problema sa vezom, a ja ću vas zamoliti samo malo levo ili desno da vidimo da li će signal biti bolji, ukoliko ste naravno u mogućnosti i u prilici.
To, proćemo.
Da, hajde da pokušamo pa ćemo da vidimo. Mislim da je sad imam utisak da je bolje. A povod za vaše uključenje u naš jutarnji program je zapravo jedna post sezona koja na Budvanskoj rivijeri ne samo što traje, nego kako se najavljuje trajaće do oktobra. Obilje manifestacija je za nama, ali možemo slobodno sada već da kažemo i pred nama. Je li tako, gospodine Franoviću?
Tako je. Tako je.
Da počnemo, no, dakle, od najave, već danas imamo jednu feštu.
Jeste, mi na primorju stalno nešto feštađamo i stalno se nešto događa i jednostavno svaki mogući način pokušavamo da svim gostima i turistima napravimo što ugodniji boravak. Večeras je u Rafailovićima, znači ovom dijelu kod Bečića, jedna prava fina fešta i mislim da će biti sjajno, obzirom da će nas uvešiljavati gradska muzika i band našeg big band velikog Subača Dejana Petrića, tako da ćemo stvarno biti večeras onako u znaku trube, u znaku svega onoga što on može da nam pruži.
Plehana muzika na dva načina, ili tako? Kroz gradsku kapelu i kroz trubače Dejana Petrovića. Odmah, tek koji dan kasnije, dakle 21. i 22. nešto što bi se na prvi pogled činilo nespojivim, međutim vi ste spojili, vi ćete u Budvi organizovati Montenegro Oktoberfest.
Tako je, bit ćemo onako što se kaže preteče, imat ćemo Oktoberfest u septembru. To je onako baš, gledamo da budemo prvi u nečemu, evo i tako da ćemo mjesec dana ranije, ono što je reklo, napraviti jednu takvu manifestaciju, odnosno zajedno sa Color Pressom iz Novog Sada, nosila s toga istorijske organizacije, budući ćemo napraviti vodeni festival piva, vodeni festival igre, pjesme, plesa, zabave, znači bit će kobasica, biće pereca,
kontinentalna manifestacija na moru sa sve kobasicama i perecima i pivom, je li tako?
Tako
i naravno
tako,
uz grupe
i
tako je, i tu će biti i grupe Atomsko sklonište, Ortodoks Kelci i Bad Coffee, zanimljiva kombinacija.
Tako je. Da. Tako da će za svakoga biti po nešto.
E, molim vas sad da nam objasnite ono što će biti početkom oktobra. Šta je to Širun, te ima svoj dan?
Širun je vrsta plave ribe koja je onako pučka, što bi se reklo, hrana, kao i srdel. To je nešto što svi primorci, znači svi s Jadrana vrlo znaju i koja je neka vremena prehranila taj narod koji živi na tom potezu. Tako da jednostavno je a riba zaslužila da ima svoju feštu, da se ode na neki način priznanje i da se to sve iskoristi i napravi nešto što opet može da bude vrlo interesantno za posjetioci i turiste, a i mi domaći svakako u tome opravamo. To je uvijek kod nas u Budvi u prve subote u oktobru, ili 5. ili 6. da vam pravo kažem, ne znam što tačno.
Ove godine je šesto,
tako je, i jednostavno ćemo napraviti i tada jednu feštu. Treba reći da ćemo do kraja ovoga mjeseca imati jedan fini koncert klasične muzike. Ja se nadam da ćemo učiti da se dogovorimo sa našim Madonom Jadrankom Jovanović i sa gospodinom Jernom Begićem, da oni zajedno naprave jedan fini recital i da će to biti svakako isto nešto što će usiljavati, odnosno svim posjetiocima budu i okolite.
Da, i evo da kažemo, imamo malo nesreću da sa telefonskom vezi, meni je prosto žao, svaki čas nešto malo kvrcne, pucne, pa se ne čujemo onako glatko, ne teče razgovor, ali evo, recite nam za kraj, gospodine Franoviću, koliko je turista trenutno na Budvanskoj rivijeri, s obzirom da vi imate ovako ambiciozne planove za postsezonu, pretpostavljamo da imate kome to i da ponudite, jel?
Apsolutno. Momentalno na Budvanskoj rivijeri negdje oko 35.000 posjetilaca po našim evidencijama, što znači da ih je uvijek malo i više, obzirom da koji dođu Budvu i okolinu nisu evidencije, nisu prijavljeni. Po ovako sjajnom vremenu mislim da je to dobar broj i nadam se da će posjetilaca biti još više, naročito za vrijeme trajenja Oktoberfest. To će biti onako baš kako treba.
Apsolutno. Poziv za Montenegro Oktoberfest u septembru, tačnije 21. i 22. Vama mnogo hvale. Hvala gospodine Franoviću i nadam se da će sljedeći put kad budemo razgovarali i veze biti bolje, pa da ovaj razgovor teče glatko i da ljudi čuju lepo, mada verujem da su i sada dobro čuli šta sve to u post sezoni priprema i sprema se da realizuje turistička organizacija opštine Budva. Mladen Franović, direktor turističke organizacije, bio je naš sagovornik telefona. A također ovog vikenda u Mrčevcima se održava 16. Kupusijada, turističko-gastronomska manifestacija na kojoj organizatori očekuju više od 100.000 posetilaca. U 9 časova, dakle za nešto više od sat vremena, upalit će se vatre pod kazanima i tako će početi takmičenje u kuvanju svadbarskog kupusa. Kuvari se inače nadmeću u 3 kategorije, celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji. Jedan od prvih organizatora Mrčevske kupusijade je Milorad Jevđović, koji za jutarnji program otkriva recept za kuvanje velikog specijaliteta i prisjeća se početaka te manifestacije. Sa njim je na izletištu na Zapadnoj Moravi razgovarala Nataša Rakitić.
Kupus ovdje dobro rađa iz više razloga. Prvo što su poljoprivrednici, odnosno proizvođači kupusa, vrlo vredni radnici i svoj posao obavljaju vrlo marljivo. Druga stvar je koju nam je sam Bog podario i dao, a to je da Zapadna Morava, na čijim obalama upravo mi sedimo, protiče kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, odnosno kroz Srpsku Svetu Goru. To je osveštana voda i sa tom vodom poljoprivrednici zalivaju taj kupus. I to je najbolji kupus na svetu koji može da rodi. Od takvog kupusa koji se ukiseli pravi se svadbarski kupus i kažemo da je svadbarski kupus ujedno i mitski kupus.
A mitovi i legende vezane su za početke kupusijade davne 2003. Milorad Jevđović seća se kako je to stvarno izgledalo.
Ta manifestacija je nastala sasvim spontano. Postoji jedna anegdota o manifestaciji, a postoji prava priča. 2003. godine ja sam potencirao da napravimo letnju pozornicu u parku Mrčevcu. S obzirom da imamo dom kulture, koga sada sređujemo i uređujemo, i imamo tu letnju pozornicu. Kada je trebalo tu letnju pozornicu pustiti u funkciju, ja sam želeo da osmislim nekako da to bude upečatljivo, da ostane ljudima u trajnoj uspomeni, obezbedili smo 1200 učesnika programa koji je trajao 12 sati u noć do 12 sati. Sad, pored tih učesnika programa, potrebno je, uslovno da kažem, i nahraniti posetioce i učesnike programa. Kad smo se sastali kako ćemo i šta ćemo, ja sam odmah predložio. Imamo ribolovačko društvo. Znači, ribari će napraviti riblju čorbu i da prže ribu. Imamo lovačko društvo. Odmah su dobili lovci zadatak da naprave lovački gulaš i specijalitete odjela. Imamo ljude koji će skuvaju pasulj i ljude koji su se najviše izjasnili da bi željeli da skuvaju svadbarski kupus. Pitali su me koliko posjetilaca planiram da tu bude. Pa je rekao 1000. Računajući neke okolne manifestacije koje jedno skupe 400-500 ljudi, neke ni stotinak ljudi, rekao 1000. Jo, 1000. Kako? Imam ja zamolim moga tatu da izađe sa kolima i traktorom i da natovari sena na špediter i tu ćemo preko puta parka da insceniramo prevrtanje tog sena. Mi smo toga dana imali oko 5000 posetilaca. Kad je trebalo podeliti hranu, nastao je haos. I tako da je to prošlo izvanredno.
Iako kupusijada postoji od 2003. kupus iz Mrčajevaca još nije dobio status brenda.
Niko nije pokazao interesa da ovaj kupus sa mrčajevačkog područja zaštiti kao odgovarajući brend. Ja sam zaštitio manifestaciju kupusijada i imam nameru u jedno sljedeće vreme da zaštitim i kiseli kupus, odnosno svadbarski kupus kao brend sa ovog područja. Međutim, automatskom zaštitom tog brenda stvaraju se određeni problemi. Jer ako ja zaštitim svadbarski kupus, odnosno kupus kao brend, praktično nikoga neće smeti upotrebljavati bez mog odobrenja. Međutim, napravit ćemo dosta problema i to tako prolazi, vreme teče. Ako se neko seti jednoga dana da to uradi, on će uraditi.
Brendiran ili ne, kupus je proizvod od koga živi dobar deo stanovnika Vrčevaca. Zato je i kupusijada važna za njih.
Sve te manifestacije pospešuju proizvodnju u poljoprivredi. Pre svega, mi potrošimo tone i tone kupusa za tu našu manifestaciju kupusijada, koji se proizvode ovde, odnosno koji se kisele u firmama koje su formirane baš zahvaljujući kupusijadu. Konkretno u Mrčajevcima postoji fabrika za biološko kišeljenje kupusa, pored koje ste vi sada prošli, možda ste čak videli naslage kupusa koji se stavljaju da se kisele, ali u skupu, ako imamo samo kupus, nije to ništa. Kupus dolazi 1/3 mesa kupusa, znači ako stavimo kilogram kupusa, 300 grama mesa potrošimo. I to nije samo jedna vrsta mesa, nego raznog mesa, to su začini, a kad na sve to dodate, to treba, potrebne su i tone piva, da se to zavari.
Kupusijada je oborila i Guinnessov rekord pre 3 godine. U domaćinstvu Miluna Tošića spremljen je svadbarski kupus u loncu od 560 litara.
I on je isto penzioner, sad je već 80 godina, i dao je sebi zadatak da napravi lonac za Guinnessa. I napravio je lonac za 1000 porcija kupusa. E sad je to ogroman lonac od 500 i nešto litara, onda ima svoju specijalnu furunu, specijalno se loži, tako da je to neki opet jedan od brendova kupusijade, taj veliki lonac za 1000 ljudi.
Za narednu manifestaciju Milorad Jevđević ima 2 želje.
Još danas danji nemamo originalni suvenir kupusijade, tako da to treba da rešimo. Postoji nešto što treba uraditi, ali tu su potrebni entuzijasti prvo, recimo. Vi dobro vjerojatno znate kao novinar da su Kinezi svetski proizvođači broj 1 kupusa. U Nemačkoj postoji grad koji također ima posvećen dan kupusa. Jer kad su 1800 neke godine Moreplovci krenuli na osvajanje neko, svi su, 10 brodova je krenulo, samo je jedan brod imao utovaren svadbarski kupus. Odnosno kisel kupus, pardon. Jedini brod i putnici koji su se vratili, to su bili oni koji se nisu razbolili, koji su jeli taj kupus. Ima u Mađarskoj također, postoje dani kupusa. Ima još neki mesta, u Hrvatskoj imate kod Ludbrega. Moja ideja bila da okupimo sve te velike gradove koji imaju te dane kupusa, da toga dana svi oni tu dođu da imaju svoje štandove.
I moj sagovornik se oprobao u kuvanju svadbarskog kupusa.
Pa pošteno da vam kažem, ja sam negdje trebao da imam neke goste ovdje. Ispremio sam svadbarski kupus, neiskustveno, nikad ga nisam ni pripremao, naložio sam evo tu baš vatru i otišao da spavam. Ja to mislim, otišao zdrava i to se kuva. Kad je žena došla da postavi, ono sve bilo zagorelo, izgorelo, ni na što nije lično, pa je morala da ide gore kod raznih ovih da pozajmi malo kupusa, da posluži goste. Tako sam ja prošao sa svojom prvom željom da ja lično skuvam taj kupus.
Danas je Milorad pravi ekspert za ovaj specijalitet. Otkriva nam recept.
Treba dobar i kvalitetan kiseo kupus. Ne sme da bude kupus koji se kiseli na brzine. Kupus mora najmanje 25 do 30 dana da se ukiseli. Kad imamo tako kvalitetan kupus, onda se imamo te zemljane lonce iz lakuse. I znači stavimo taj zemljani lonac koji se prethodno omaže dobro mašću po ivicama, obodima tog kupusa. Na dno lonca se stavljaju suve koske da kupus ne bi pao na dno da zagori. Onda se stavlja red kupusa. Pa se stavi red mesa, recimo ovčije. Pa se stavi red mesa goveđeg kupusa. Pa se stavi ponovo kupus. Pa opet red mesa, čak može i od divljači. I napuni se tako lonac. Kad se napuni lonac, onda se on lepo pokrije sa takozvanom maramicom, nekom od govedine, slanina koja je neizostavna. E sad, začini su specijalitet svakog kuara. Svaki ima neku svoju tajnu, malu tajnu. Svadbarski kupus se kuva onoliko dugo koliko je veliki lonac. Znači od 4 do 6 do 8 sati, sve zavisi što se duže kuva, što se, i on ne može se kuva na jakoj vatri, on se praktično krčka. kad stavite oko lonca, razgorite vatru i stavite panj, otprilike dok izgori taj panj ili balvan, dotle se kuva taj svadbarski kupus.
Moguće da vam je od ovog recepta za svadbarski kupus sada malo potekla vodica na usta. Možda je malo rano za takav doručak, mada verujemo da onima koji su ovog vikenda gosti 16. kupusijade u Mrčevcima svakako neće biti ni najmanje neobično da svadbarski kupus pojedu i za doručak. A ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 realizovala još jedan jutarnji program, sada će se od vas oprostiti. Srdečno vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji muzička urednica Radmila Dujaković, ton majstor Miloš Milojković, producentkinja Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novi načelnik generalštaba Vojske Srbije je general potpukovnik Milan Mojsilović. On će na tom mestu zameniti generala Ljubišu Dikovića koji odlazi u penziju. To je saopštio predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je doneo i ukaz o odlikovanju Dikovića ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Zamenik načelnika generalštaba biće generalmajor Petar Cvetković. Potpredsjednik Indije Venkaj Naidu doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Tokom dana razgovaraće sa državnim vrhom, planirano je i potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a bit će i organizovan poslovni forum Srbije-Indija. Specijalna emisija Radio Beograda, posvećena poseti visokog indijskog zvaničnika, počinje u 11 časova i 30 minuta. Uragan Florence, koji je juče pogodio američko kopno, umeđu vremenu je oslabio na nivo tropske oluje, saopštio Američki nacionalni centar za uragane. Ipak nevreme i dalje preti, i to pre svega Severnoj i Južnoj Karolini, poplavama epskih razmera i snažnim vetrovima. Petoro ljudi je nastradalo, svi u Severnoj Karolini. Narodna biblioteka Srbije nastavit će rad u ponedeljak 17. septembra, nakon što je zatvorena posle nesreće u kojoj su stradala dva radnika. Kako navodi Ministarstvo kulture, biblioteka počinje da radi posle svih neophodnih istražnih i bezbednosnih procedura. Pod nazivom Čudo kakofonije, u Beogradu počinje 57. oktobarski salon. Do 28. oktobra Međunarodna smotra savremene likovne umetnosti biće održana na pet lokacija. U Kulturnom centru Beograda, Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, Muzeju grada Beograda, Galeriji Remont i umetničkom prostoru U10. Vaterpolisti Srbije igraće protiv Mađarske u polufinalu Svetskog kupa u Berlinu. Utakmica počinje u 17 časova. U isto vreme odbojkaši Srbije sastaće se sa Tunisom u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva koje se održava u Italiji i u Bugarskoj. U trećem meču teniskih reprezentacija Srbije i Indije u Kraljevu danas je na programu dubl. Od 15 časova igraće Milojević Petrović protiv para Balai Bopana. Prenos je na prvom programu RTS-a. Srbija posle prvog dana u Davis Cupu vodi sa 2-0. Danas je na programu i pet utakmica osmog kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16 časova Proletar će dočekati Partizan. 3 sata kasnije Dinamo iz Vranja je domaćin Radu. Od 20 časova igraće Bačka Mladost i Mačva Zemun, dok će od pola 9 Crvena Zvezda dočekati Radnik. Sinoć je u prvom meču ovog kola Radnički u Nišu pobedio Vojvodinu sa 1-0. Na autoputevima Srbije od danas su veće cene putarina za vozila sa stranim tablicama. Nove cene se uvode zbog usklađivanja deviznog cenovnika sa važećim kursom evra. Tako je putarina od Beograda do Niša umesto 6, sada 7 evra. Prepodne će biti pretežno sunčano vreme, popodne kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. U Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stojiljković i u ovom serijalu emisije razgovaram sa raznim tatama o roditeljstvu i o nekim srodnim temama. Ove nedelje moj gost je dvostruki tata i glumac Peđa Bijelac, koji je u poslednjih par godina onako sve popularniji, ako smem da primetim. Peđa, dobar dan, dobrodošao u emisiju, hvala što si pristao da pričaš.
Dobar dan.
Dobar dan. A hajde nam daj samo kratku ličnu kartu svoje situacije porodične, to deca, komada, koliko, mada sam ja rekao.
A da, dve čerke, 2x10. Neki dan smo slavili rođendan. Bliznakinje imam, Una i Tara.
Jel bio šok kad si saznao da će biti dve?
Nije, to smo nekako planirali, ali mnogo je veći šok bio kad sam shvatio da imam 46 godina kad su se rodile. Jer ja sam, moji roditelji su bili stariji u ono vreme. Bili su među starijim, ja sam bio ceo život nesretan. Tata imao 38, a mama 36 kad sam se ja rodio. To u to vreme baš bilo ozbiljno. I ja sam se negde možda čak malo i stideo njih u školi i tako dalje, jer i ti naši roditelji su izgledali, u to vreme su bili mnogo ozbiljniji. Ja gledam neke slike mog tate kad je imao 40 godina, on je već bio ozbiljan čovek. Da. E, tako da to je meni bio glavni problem, to saznanje da imam 46 godina i da to treba sad sve proći, jeli?
Zanimljivo da si to rekao, jer me je bukvalno na putu do ovde, a mi se nalazimo u jednom beogradskom parku, moj mlađi sin pitao, tata, koliko ćeš ti imati godina kad ja budem imao 20? I onda sam ja počeo da se preračunavam i shvatio sam da će to biti dosta, i to je sad stvarno jedna perspektiva o kojoj uopšte i ne razmišljaš dok se ne opustiš u roditeljstvo.
Nažalost, to je moj prevashodni cilj je da izdržim što duže zbog njih. Tako, pogotovo pošto su ta današnja deca, nažalost, čini mi se, nekako su više vezana za roditelje nego što smo mi bili. To je paradoksalno, kao vreme 21. veka, mesto da budu samostalni, oni naprotiv, oni se više učaure u roditeljskom gnezdu. To barem vidim po prijateljima svojim.
Pa i meni se čini da je to negde obeležje naše generacije roditelja, odnosno naše dece. Ne znam ni ja zbog čega je to tako.
Nemam pojma, ali vidim da ta deca uživaju kod roditelja, da im ne pada na pamet da odu. To su već 20x godišnjaci. A ja se sećam da već sa 16 da sam maštao o tome da se osamostalim i da odem.
Kako Una i Tara po tom pitanju, jer doduše one su tek desetogodišnjakinje, vjerovatno je još rano da se priča o tome, ali kako ti deluje, jer su malo samostalnije od druge dece ili ne? Ili...
Ne, ja mislim da su one fantastično, opet da iskoristim tu reč, učaurene. I sve jedno, mi smo razvedeni, tako da one imaju u stvari dva doma, ali gdje god se nađu, one uživaju u stvari u kući. I uopšte ja mislim da one ne mogu u ovom uzrastu, mislim da ne mogu da shvate uopšte da će doći neki trenutak odvajanja.
Da. Ti si evo malo pre rekao da si razveden i da one imaju dva doma. Pitaću te pitanje koje je možda malo indiskretno, ali s druge strane je to situacija vrlo česta u današnje vreme. Kako misliš da su one reagovale na razvod? Kako ti deluje sada da one to prihvataju?
Ja za sada nisam vidio neke poteškoće, na sreću. Mislim da je to i da je dobra okolnost bila da su bile male kad sam ja otišao od kuće. Ja sam imao nekakvo ne iskustvo, ali jednostavno u Pragu u kome sam živeo godinama, u Češkoj to je normalna stvar. Češka je rekorder u Evropi po broju razvoda, a Praga opet rekorder u Češkoj, tako da i tamo je to onako normalna pojava i ukrštanje raznih porodica i svako ima nekog polu brata, polu sestru ili kao što je bio onaj čuveni hrvatski film, jugoslovenski, imam dve mame i dve tate, da. Tako da za sada nemamo nikakvih problema, barem iskreno se nadam, vidjet ćemo. Pubertet nas tek čeka.
Mada, pošto su nam deca vršnjaci, moj stariji sin i tvoje čerke, moram da priznam da primećujem u njihovoj generaciji već neke prve znake tog prepuberteta ili kako god da ga nazovemo. Ta neka prva jogunstva i nešto, neću ovo, neću ono i to. Je li ima toga kod vas?
Ja mislim da je prerano. Nekako, više se ni ne sećam kako je to bilo u naše vreme, jeli, ali mislim da je prerano. Ne, neću postoji od uvek, nema veze sa pubertetom, ima. To je dugotrajan jedan proces.
Šta ti je generalno najveći izazov u roditeljstvu do sada?
Roditeljstvo, da. Pa mislim, moj cilj je da pokušam da ih naučim što više. I praktično. Ne sad da im prenesem neka velika znanja, ali praktično da ih osposobim za život. Ne želim da ih plašim time da nismo večni, sa znanjem da nismo večni, ali jednostavno da budu spremni u svakom trenutku da mogu same da stanu na i da nastave dalje. Jer ja sad već imam 56 godina, tako. Da.
Moram da primetim da je sad to malo u suprotnosti sa onom učaurenošću o kojoj si pričao na početku. Misliš li da će one u nekom trenutku same od sebe pokazati to?
Ne, jeste, one to ne kapiraju. Da. Sad, ja se nadam da ćemo mi zajedno još da potrajemo, ali zajedno na ovome svetu, ali nije, mislim, generalno vidim da ja ne znam ili su ta deca prepametna, ti neki koji već su punoletni, pa shvataju u kakvom svetu živimo i kako je mnogo teže nego što je bilo nama i mnogo neizvesnije, pa se zbog toga vezuju za roditelje. Ne znam. Ali ono što mi se ne sviđa, što ne vidim interes, ne vidim nekako veliko zanimanje za bilo šta. Voleo bi da čak i za banalne stvari da se zanimaju više, a kamoli za školu i neku nauku buduću. jeli.
Ili idu na neke sportove ili ne znam, balet ili već ne, nešto idu, slično?
Ne, idu za sada, idu samo na engleski. Krenuli su sa nekim sportom, ali nije im to. Bili su i na baletu i na tenisu, ali kratko. Ali na engleski idu i to insistiram da idu, jer je to neophodno. Taj francuski imaju već u školi. Čak planiram i na češki da im organizujem češki. Čuo sam skoro da postoji neka srpsko-češko udruženje koje imaju u sklopu toga su i časovi. Jer mislim da rođene su u Pragu, pa zašto to da ne iskoriste, tako. Išle su u obdanište godinu i po dana, ali ne znaju reč, ne znaju da beknu. Apsolutno ne znaju, godinu i po dana su u Pragu išle u školu, ali tad sam već primećivao otpor neki. Za razliku od gomile naše dece koje se tako jednostavno asimilirala i moje čerke, ne.
Vratit ćemo se vrlo brzo na taj Prag, ali gledam na sat i vidim da je vreme za prvu muzičku pauzu u emisiji, a ovde u emisiji tate biraju muziku i ja ih uglavnom isprepadam, ne kažem ništa unapred kao što nisam ni tebi, pa evo sad imaš priliku da razmisliš nekoliko sekundi, da li ćeš da nam pustiš nešto što voliš ti ili nešto što vole tvoje čerke ili nešto što slušate svi zajedno.
Mi zajedno slušamo budalaštine, u stvari više pevamo neke budalaštine, ja stalno, i to najviše u kolima, tamo se tu su uvek i najviše sluša muzika i peva, a dosta vremena provodimo u kolima i na putovanjima, ali nemaju još izgrađen, mada se trudim da ih nekako usmerim, neki dan smo bili na prvom koncertu zajedničkom na Brajanu Feriju i čini mi se da su uživale. Da, čini mi se da za njih je to bilo začuđujuće i sasvim novo. Jedna je to volela više, drugoj se spavalo, ali što je i za očekivanje bilo, ali u svakom slučaju to je neki veliki novi događaj bio. I onda me neka tamo žena pohvalila kako sam doveo ćerke i kaže, pa moramo da se borimo, jer i to je vrsta borbe protiv ovog nadirućeg neukusa koji nas ubija sa svih strana u toj istoj areni, pa barem da slušamo dobru muziku, eto.
Pa hoćeš da počnemo od Brajana Ferija nekog?
Pa možemo uvek, ali nešto što nije pevao, tamo recimo Hotel Europe.
I sit at this empty cafe, thinking of you. I remember all those moments, lost in wonder, that will never again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Seine, Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us. Nothing is there for us to share but yesterday. Cities may change, but there always remains my obsession. ocean through silken waters, my gondola glides, and the bridge it sighs. I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. There's no more time for us, nothing is left for us to share. But yesterday,
lud. Slušajte emisiju Tata, ti si lud, u kojoj je moj gost Peđa Bjelac, naš glumac koji živi uglavnom na relaciji Prag-Beograd. Tu smo stali pre Brajana Ferije i tu ćemo i da nastavimo. Pomenuo si da su tvoje ćerke rođene u Pragu i da su tamo išle i u jasle, tako?
Da. Da.
Pa ste onda tek došli ovde.
Da. Bili smo sad, krajem augusta smo bili u Pragu, posle dugo vremena one su tražile, pritiskale dugo da ih povedem, da vide, zaboravili su već Prag, mi su bile 4-5 godina. I onda smo, između ostalog, otišli na tvrđavu Višehrad, za koju kažu da je najstarije mesto u Pragu, da je odatle nastao Prag, i sa te tvrđave pogled na porodilište gde su se rodile. Da, jednu predivnu starinsku bolnicu na obali Vltave. I onako, bile su ponosne, da, nekako srećne da su videle gde je to sve krenulo. Odakle su one krenule u svet.
Kako su sad gledale to sa 10 godina? Jel su imale neka svoje razmišljanje? Jel su nešto podelile sa vama od toga?
Pa ne, nekako zanimalo ih je da se, ove, koordinacije su ih zanimale, da to sve povežu sa pričama. Nisu one još zainteresovane za lepote grada i za, nisam ja mnogo ni forsirao. Da. Bili smo u Zološkom vrtu, to je bio najveći događaj, jer stvarno u Pragu fascinantan zološki vrt koji ima 10 km staza. Mi nismo ni stigli sve, recimo, ja, moja procena da smo jedno 7 prošli, potpuno smo bili premoreni, 2 dana nismo mogli se oporavimo, ali to je doživljaj ogroman bio.
ti inače, kao što sam rekao, malo čas i živiš na relaciji Prag-Beograd zbog posla kojim se baviš. Kako usklađuješ sad to sve i sa ćerkama?
Da, pa ja sad negde poslednje godine idem u Prag samo zbog posla. Isključivo kad imam posla, imam neki stan tamo koji držim, ali idem samo zbog posla, jer mene malo bi, da budem iskreni, dosadio Prag. Nema tu šta sad, taj, on je sad verovatno zanimljiviji mladim ljudima, mene tamo više ništa ne privlači, bez obzira što je divan i dalje. Negde on deluje, on negde zrači i verovatno pravi neko pozitivno raspoloženje. Ali trudim se u stvari da budem što više u Beogradu, najviše zbog ćerki, da bi kako tako održali neki kontinuitet. Ali i da im pomognem tu i da ih servisiram, naravno. Sva deca danas zahteva jedan ozbiljan servis.
A roditeljstvo u današnje vreme je zaista vrlo zahtevno u smislu da moraš da prevoziš i dočekuješ decu od tačke A do tačke B, pa posle do C i D i tako dalje, i da žongliraš. Ako imaš više dece, to je onda baš komplikacija.
Ja sam očajan zbog toga. Ne zato što nije teško to da radim, ali ja se sećam da su mene roditelji odveli prvi dan u osnovnoj školi. Odveli su me, pokazali mi gde je škola i nikad u životu više nisu došli po mene. Škola mi nije bila tako blizu. Živeo sam pored Partizanovog stadiona, išao sam skroz na autokomandu do škole. To je možda po mojoj proceni 2 kilometra, možda ima i više. Ali svi smo išli, svi, to je bilo najnormalnije. Sad svi kažu, to je bilo drugo vreme, bilo je mnogo manje saobraćaja, više bezbedno, ali ne verujem ja baš da u to u toliko. Neko ludilo se uvuklo među sve nas i nekako više se plašimo nego što je realno. Zašto? Zato što je to neophodno zbog osamostaljivanja. Moje čerke su tek sad skoro počele da ostaju same kod kuće i to sticajem za njih nesretnih okolnosti, jer je majka počela više da radi, da jednostavno nije kod kuće. Ali one i dan danas su nesigurne da zaključaju kuću, da kamo li da izađu bilo gde. U naše vreme to je bilo potpuno normalno. Da, su nam radili roditelji, neke komšinice su se brinule, išli smo u boravak.
Ja sam odrastao na Dorćolu i mi smo tamo imali neko igralište na kojem smo se okupljali i tu su zaista bile ispred svakog ulaza po 2-3 neke bake ili deke koji su tu dežurali po ceo dan. Svi su znali ko je čiji i ko gde živi i oni su nam bili u stvari neka vrsta ono komšijske straže i mi smo se po ceo dan igrali, stvarno, samo su nas sa prozora zvali kući na ručak i na večer.
Ja sam do 7. osnovne živeo u tom soliteru koji je imao 90 i nešto stanova i svi ti stanovi su bili otvoreni, nije se zaključavalo i to je bila ogromna porodica jedna i stvarno smo bili apsolutno bezbedni i nekako sačuvani. A onda sam prešao na Novi Beograd koji je okrutni, od uvek bio i dan danas je, ali niko me nije pitao hoću ja da pređem ili ne. Ja sam na pola 7. razreda prešao i sada tek shvatam koliko je to brutalno bilo. Danas to roditelji jednostavno ne mogu da dozvole uopšte da naprave takav potez. Radije će da ih voze i prevoze i da prave hiljade kilometara, kao što si sam rekao.
A šta misliš da je bolje? Koji model? Taj tvoj i naš ili ovaj sada?
Pa možda nijedan nije baš idealan, ali možda ipak taj starinski nekako jeste možda brutalan, jeste isključiv, ali mislim da pomaže. E sad, uvek su meni prigovarali, kaže, to je posledica toga što je tebi otac bio vojno lice, pa ti si sad navikao na neki drill. Jeste, ali moj otac nikad nije bio ta vrsta vojnika, bio je jedan nežni oficir. Tako da mislim da to nije zbog toga.
Pričamo sve vreme nekako se malo pa se dotaknemo te teme osamostaljivanja i odvajanja dece i pitam se i u stvari mi se i čini da je to više do nas, roditelja. Ja sam pre par meseci razgovarao sa jednim mlađim tatom koji je jedan od prvih u svojoj generaciji počeo da pušta svoje dečake da idu sami do školskog dvorišta i natrag, da ih pušta same u kupovinu i u stvari on je radio to što su radili njegovi roditelji sa njim. ono o čemu si ti malo čas pričao, ali to se danas ne radi. Njega su svi gledali onako, uglavnom sa nekom kritikom i sa čuđenjem, Bože, kako ovaj čovjek pušta svoju decu. I on isto pričao da misli da je to dugoročno gledano bolje za njih.
Svakako, svakako jeste to možda okrutno, pogotovo možda raditi sa devojčicama. Ali mislim da im je neophodno, zato što su to normalne stvari, moraju da se navikavaju. To su osnovni elementi nekakve samostalnosti. Opet kada vidim onu gomilu roditelja ispred škole, ja kažem, šta je ovo ekskurzija, ovo svaki dan dolaz, kao kad čekamo decu kad se vraćaju sa rekreativne nastave. Da li toliko ti roditelji nemaju druga posla pa rade? Ne smem sad da budem ja grozan pa da ih kritikujem previše, ali tako to ispada. Onda da ne pominjem te naše, gde sam i ja aktivno uključen, Viber grupe koje čak menjaju identitet, više nemaju deca domaći, nego roditelji imaju domaći. To je strašno zanimljivo. Kaže, šta danas imamo za majka pita, šta danas imamo za domaći? Kad su nas, pre svega naši roditelji su uopšte nisu poznavali. I telefoni su samo bili i tu su, ne znam, da smo mi zvali nekog i da pitamo ili... Tako da, kao da propuštamo nešto, ne znam, ubrzano je, sve je ubrzano, strašno. Ne sviđa mi se to.
Mi ćemo malo da se usporimo, to jest da stanemo i da pustimo drugu muziku, to jest drugu pesmu.
Opet biram ja. Aha. Pa onda je Leonard Cohen, svakako, sad recimo Aleluja.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Stand before the Lord of song.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Slušate emisiju Tata, ti si lud, emisiju koja se bavi roditeljstvom iz muškog ugla. Pričam sa Peđom Bjelcem, našim glumcem i dvostrukim tatom. Peđe, imaš dve ćerke bliznakinje. Kako si se snašao sa njima? Jel si imao neka očekivanja dok niste saznali kog su pola deca, ili ti je bilo potpuno svejedno samo da budu živa i zdrava deca?
Ne, bila je neka anegdota kao moja bivša žena, ona je išla na te preglede. Mi smo imali tri embriona, pa je jedan otišao. Tako. Ali onda je njena doktorka otišla na neki odmor, pa je onda neki drugi doktor u Pragu, se sve sve dešava, preuzeo i onda je nešto je on počeo nju da ubeđuje da su to identični blizanci. Mene to zgrozilo potpuno. U to vreme sam snimao neku seriju češku u kojoj zvala se zaboravio sam neka iz nekog kraja, kao dešavalo se sve u nekom kraju i gomila nekih junaka je bila, između ostalog su bila dva momka od 12 godina, jezivi blizanci koji su pravili najgore probleme moguće, a pritom su bili identični, nisi mogu da ih razlikuješ. I ja sam bio očajan, sam rekao ne, samo to, da mislim da mi se to desi, i rešio sam da ih tetoviram iza uva. Planirao sam odmah pre rođenja da ih tetoviram iza uva, da me ne bi mogli da me ne varaju, jeli. Međutim, srećom, različite su bile od početka. Ali eto kako mi se prepleo posao moj i uvukao paranoju u život.
A to što su devojčice, a ti kao muškarac, kako je to prošlo?
Ja sam nekako sve srećniji zbog toga. Da, možda bi voleo da imam, ali nisam Crnogorac, tako da ne treba mi naslednik loze i nemam taj odnos neki.
Vi ste čak namjerno svoje ćerke razdvojili, ne idu u isto odeljenje.
Pa nismo mi namjerno, ali na preporuku psihologa, to kažu da je sada moderno, jeli. Ne idu i mislim da je dobro, mislim da je izuzetno dobro, i imali su sreću da su i dobili i obe dobre učiteljice, nastavnice, koje su im i te kako značajne. Da. Ali mislim da je od izuzetnog značaja, jer svaka ima svoju priču, to nama roditeljima je teže, jer mi imamo, iako su isti razred, mi imamo dve različite priče. Iako je isti školski program, ne dešava se istog dana, tako da ni domaći nisu isti, ni problemi, ni francuski i tako dalje. Vidjet ćemo, možda će biti još gore kada od petog razreda, kada budu imali za svaki predmet drugog nastavnika.
Ali imate tu olakšavajuću okolnost što onda bar kupujete dva kompleta udžbenika, a ne jedan.
Da, dobro, meni to ne smeta sad, ja ni čak i ne mislim da je to nešto preterano skupo, jer kupio sam im sada jednu zajedničku knjigu, kao da uštedim, kao, ovu gramatiku srpskoga, jer ona nije obavezna. ali tu bilo plakanje kod kuće, kao zašto jedno, zašto ne dve, dok sam ja objasnio da je to knjiga koja stoji kod kuće i koja se koristi samo za vežbanje.
Ili imaju istu sobu ili dve odvojene?
Imaju, nekad su zajedno, imaju, kao zvanično su odvojene. Ove, kod mene ne, kod mene imaju jednu, ali ja sam ove, renovirao roditeljski stan i specijalno zbog njih da bi one imale svoju sobu. Jer tamo gde sam pre toga živeo, kad su dolazile kod mene, spavale su u dnevnoj sobi i nije bilo baš najzgodnije, a sada imaju svoju sobu i zadovoljni su zbog toga i nekako to baš tretiraju kao svoje.
Jel su različite skroz?
Apsolutno, introvert i ekstrovert, da, što, mislim, šta dalje da pričam. Da, o talentima, ne za moj posao, nego generalno o talentima još ne mogu da pričam, ali ta, mislim, i sam si roditelj isto dvostruki, znaš, glavni je tu, glavna tema je socijalizacija. Socijalizacija, društvo ko, kad, s kim, zbog čega, to se stalno menja, to je apsolutno nepredvidivo, a ovo sve ostalo je u drugom planu. Škola je značajna, imaju odgovornost, ali nemaju dovoljno ih ne interesuje, ne barem nekako koliko bi ja želeo. Ništa ih ja ne forsiram, ali pokušavam, iako je bilo pradavno, pokušavam da se setim sebe, čini mi se da sam malo više imao interese za neke stvari. Da. Barem u toj osnovnoj školi. Osnovnu školu sam ja izgurao kao Vukovac, posle sam se pokvario, ali u tom periodu sam nekako bio ambiciozan.
Jel imaš možda, jel osjećaš ponekada kod sebe svesno ili nesvesno, doduše ako je nesvesno onda je teško i osjetiti, možda pošto si ti bio Vukovac da onda želiš da i one budu Vukovci ili nemaš taj problem? Pitam jer sam pričao o tome i sa nekim drugim roditeljima.
Apsolutno ne. Ja čak mislim da ubeđen sam da im učiteljice već popuštaju nekako. Ne samo mojim ćerkama, nego generalno nekako da one su tu vrlo taktične i ova popularna reč politički korektne. Pa se trude da što više dece nekako da se niko ne izdvaja. To je veliko pitanje generalno za školovanje, da li treba forsirati te jako talentovane i nadarene ili treba jednostavno držati decu jednaku što je više moguće. Ja bi uvek forsirao te talentovane, ali mislim da ne postoji prostor u školama za tako nešto, pa onda dođemo na ovu drugu priču.
Vreme nam je za još jednu pesmu. Opet te stavljam na muke. Šta pevate u kolima? Kakve to gluposti? Odnosno budalaštine.
Budalaštine, stare neke jugoslovenske pop pesme i tako dalje. Omiljena pesma nam je od grupe 777, Suli Suli Bane Bane. Brodom dovoze banane, to znamo da pevamo do beskraj, jeli?
Hoćeš to da slušam?
Nećemo domaće uopšte. Ako smo krenuli sa ovim, pa idemo, pa klasika idemo, recimo, Rolling Stonesi, pa neki Divlji konji, Wild Horses.
Let you slide. light through my haze. To show me the same. No sweet thing exists. Oh, off the stage line could make me feel bitter.
I evo nas u završnom delu emisije Tata, ti si lud. Razgovaram sa Peđom Bjelcem o čarima i lepotama i izazovima roditeljstva. Peđa ima dve bliznakinje koje su nedavno napunile 10 godina i totalno su različite. I ne možeš ni da zamisliš ime će se dobiti kad porastu.
Apsolutno ne. Ja bih strašno voleo da im ne padne na pamet da se bave glumom. Ali isto tako, kao, ne mogu da budem neki zli i neprikosnoveni otac pa da im to zabranim. Vidim ja, tu postoji nekih dalekih interesa, ali ne, nikako, zato što je ovaj naš posao izuzetno težak i neizvestan, a pogotovo za devojke i žene. I ne, jednostavno ne bih želeo to svom detetu da, ja sam, ne mogu da kažem proplakao, ali požalio mnogo puta zašto sam baš to izabrao.
Sada ste dosta aktivan, imate dosta i u domaćim filmovima i serijama.
Da, trenutno se trudim, da, što ja nisam zadovoljan, ja bih volio još više, zato što, pa ne, mislim, ne, nisam neskroman, nego jednostavno sam u naponu snage i prija mi to. Imam maksimalno vremena za nešto. Nikad u životu nisam bio slobodniji nekako samo za taj posao svoj, i boli mi da se, imam vremena i da se pripremim dobro i uživam na snimanjima. Uvek je dobra atmosfera, uvek je neko dobro društvo, nekako to je taj život koji sam želeo.
Jel su te gledale one u nekim filmovima, epizodama, jesi imala neke komentare tu?
Jesu, na početku uopšte nisu ništa kapirale, čak sam ih i vodio nekad davno, još u Pragu sam ih vodio na neko snimanje gde sam ja igrao vlasnika cirkusa, i vodio sam ih na jednu cirkusku predstavu koju smo snimali za jednu kriminalističku seriju, i one su bile ubeđene da ja radim u cirkusu. Par godina su vrlo čvrsto mislile da ja u stvari radim u cirkusu, pa smo onda to nekako objasnili. Sada i dalje oni, ja mislim da oni nemaju i dalje taj pravi odnos da shvataju to, jer gledaju, ali nekad ne mogu da dočekaju. Moje deca na sreću ranije idu na spavanje, pa ne mogu da dočekaju to da odgledaju. Drugo, ja ne bi ni voleo da gledaju baš sve, mada vidim da deca sada, barem po ovoj deci koji mi prilazi da se fotografiše, to je strašno. To deca od 5-6 godina gledaju seriju Ubice mog oca, mislim, na šta to, gde to vodi. Ja mislim da su naši roditelji bili mnogo striktni i da nam jednostavno nisu dozvoljavali sve. Gledale su me i u tom Harry Potteru su me gledale, ali to isto još nisu ukapirale, apsolutno. Da, mada se obraduju, kao, diskretne su, to mi se sviđa, da su diskretne, ne lože se previše na to što sam ja glumac, nekako. Ja pokušavam u stvari više da im ulijem neku sigurnost da ipak, da i ja radim nekakav ozbiljan posao, koliko god je neozbiljan. Jer to je važno, kao, jer jednog dana će se pitati. Ja ne znam da li se već pitaju ta deca u školi, šta ti radi tata, šta ti radi mama, da.
A možda deluje neozbiljno, ali je vrlo ozbiljan i zahtevan posao, emotivno i svakako, i fizički ponekad.
Naravno, ali eto, mi smo cirkusanti, mislim, sad nadvezujem se na ovaj, stvarno na ovaj cirkus u kome sam snimao i bio kao vlasnik, ali mi smo, ružna stvar je to što mnogo putujemo, ružna stvar, ne prija nama baš to toliko, ali sticam okolnosti, snima se i na terenu, i ja snimam i u drugim zemljama, snimao sam i u Rumuniji, i u Nemačkoj, i u Engleskoj nekoliko puta, i to te odvaja negde od porodice. Da. Srećom, opet sada imamo sve te moguće, sva moguća sredstva komunikacije, pa nekako možeš da ostaneš u kontaktu, Skype, Viber, pa... Na sreću, šta je ranije bilo, samo telefon, kao da se javiš i skupi telefon pritom.
I to ako nemaš dvojnika.
Da.
Polako privodimo kraju razgovor, volio bih da te pitam, mada si ti već jednim delom to je odgovorio, koje su to neke glavne vrednosti koje bi voleo da usadiš svojim ćerkama?
Voleo bih da su više ambiciozne, ali ne bolesno ambiciozne, ali zdravo ambiciozne. Voleo bih da su odgovorne, voleo bih da su svestrane, da su... jednostavno spremne na ovaj novi način života da se ne iznenade, da i to što će studirati ili učiti, da možda neće raditi to, nego će raditi nešto sasvim drugo. Ono, nas su roditelji spremali kao to je to, i recimo moji roditelji nisu bili ni mnogo srećni što sam ja izabrao to što sam izabrao. Eto, da budu gipke, da budu fleksibilne, da budu samostalne, samostalnost je užasno bitna, a ne znam zbog čega kod nas se mnogo ne forsira. Jer u ovom svetu u kome sam ja proveo pola života, i u Americi, i u Engleskoj, i u Češkoj, ta deca odlaze. Prirodno odlaze sa 18 godina. I ti roditelji ih neće. A nema to veze sa ljubavlju. Nego to možda je to ljubav, u stvari, da im žele da se osamostale. Mnogo manje, recimo, eto, konkretno u Češkoj, mnogo manje pomažu decu. Deca su mnogo skromnija, ne postoje garderobe, zezanja, maturske večeri, to apsolutno ne postoji. U ovom obliku i vidu i količini kao kod nas. Kod naše škole ispod je ova gimnazija i ja gledam te omladince. Ja sam onda, ne znam, sam vrlo konzervativan ili više ne mogu sebe da prepoznam, ali to gde oni smeraju i ništa mi se to ne sviđa.
Razmišljam sad dok si pričao o tome da bi volao da ti ćerke budu fleksibilne u smislu da budu spremne za razna zanimanja. Sada živimo u vremenu u kome ne možemo ni da predvidimo kakva će zanimanja postojati kad naša deca stasaju za 10-15 godina, a opet u vreme kad smo mi bili deca svojih roditelja, kad smo išli u školu, vrlo je bio jasan i pravolinijski put i znalo se da šta izabereš, da studiraš manje više, time ćeš se baviti. Sad uopšte nije tako i to nama otežava i njima otežava.
Tako je bila i programirana ta naša država bivša. Ali, evo i ja 7 godina se nisam bavio glumom. Ja kad sam otišao u Prag, 7 godina se nisam apsolutno dotakao moje profesije za koju sam se školovao i pripremao. I čak sam u nekim trenucima bio i srećan zbog toga. Bavio sam se nekim drugim poslovima ili recimo kad sam živio u Americi godinu dana, ja sam radio kao barmen i sasvim je bilo okej. Okay. I nekako to mi je pomoglo mnogo da sklonim suđe u kući, da ga složim u mašinu. Šalim se. Ne, ali imao sam neku stipendiju glumačku, ali imao sam samo školu plaćenu, ja sam morao da radim. Radio sam na građevini u Americi i isto, odlazio 2-3 leta za redom, odlazio i radio na ne na polju, ali unutra na rekonstrukcijama stanova i tako dalje. Sve su to iskustva koja su fenomenalna i ja bih želeo da i ja nekako doprinesem da omogućim mojoj deci da steknu najrazličitija iskustva što pre, da bi im bilo bolje, jednostavno. Da, jer mi nismo večni i ne možemo da ih pratimo i da ih dočekujemo, jeli, ispred škole.
I tom važnom porukom vreme je da završamo emisiju, a mislim da je fina poruka za kraj. Hvala ti što si pričao o svemu ovome. Nadam se da ti nije bilo naporno.
Nije, uživao sam.
Osim ovog biranja muzike.
Da, pa to si mi iznenadio to sad.
Mislim da nam je ostalo još vremena kad smo kod toga. Možda još jedna pesma, ili nećemo. Nećeš ovih 777, a?
Ne, ali nešto strano bi još mogli, da mogli bismo. Recimo, možda recimo Talking Heads-i neki po izboru vašeg urednika.
Ili po mom izboru, našao si me, pravo da ti kažem. Hvala još jednom, Peđa. Slušali ste Peđu Bjelca, glumca, dvostrukog tatu. Čujemo se u narednom izdanju emisije Tata ti si lud. Thank you.
Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji. Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.